Luisteraars, ons is vandag, denk ek, by een wat ek sou noem een van die hoogtepunte in die evangelie, en jy sal dit van jou kunstdae af ken, want ons het dit van moeders knie af geleer, nie waar nie. Johannes 3 vers 16, ek wil graag daar begin en bietjie by die 16e vers stilstaan, en doen ons die rest van die hoofstuk. Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Jy sien in hierdie vers verduidelik die Here Jesus hierdie gawe van die ewige lewe op grond van sy dood. Mense kan dit amper nie glo nie. Die fundering van die gawe van die ewige lewe is daarin geleë dat God die mensheid so lief het. Die bemiddeling van die gawe is deur die sending van sy enigste en unieke seun. En die effek daarvan vir diegene wat die seun in die geloof aanvaar, is om nie verlore te gaan nie, maar te mag deel kry aan die ewige lewe. En ek dink, luisteraars, mense kan dit reg so sê, hierdie vers stel die hele evangelie in perspektief. Ware liefde is nie staties of selfgesentreerd nie. Dit reik uit, dit trek ander mense aan. Hoeveel meer is dit nie waar van God nie? God lê hier die patroon van ware liefde vir ons neer, en dit moet die grondslag wees vir alle verhoudings waarin die liefde 'n werklike rol speel. Jy sien, God het 'n baie duur prys betaal, die hoogste prys wat enige een ooit kan betaal. Hy het met die lewe van sy seun betaal. Jesus het die straf vir jou en vir my sondes gedra, en daarna die nuwe lewe wat hy vir ons gekoop het, gratis aan ons aangebied. Jou en my liefde moet iets afkaats van sy liefde vir ons, dat ons ook as het ware Here vir ander mense sal word, diensbare mense. Ons moet bereid wees om ons eie gerief prys te gee baie keer, sodat ander mense saam met ons God se liefde kan deel. Ware liefde vra nie van ander mense nie. Ware liefde gee aan ander mense. God se seun het persoonlik self gekom om aan ons ware lewe te kom gee deur self daarvoor met sy eie lewe te betaal. Wonderlik. Ek wil graag nog 'n bietjie hierby stil staan. Voordat die tyd nog gebore is, was God daar. En toe praat hy. Die planete het uit die niet ontstaan en in bane om hulle sonne begin sirkel. En toe praat die Here. Die sterre het in die hemelruim begin skyn. En toe praat die Here. Die kontinente het uit die waters opgebeur. En toe praat die Here. Hulle is gevul met plante en met diere, hardlopende diere, swemmende, kruipende diere. Hulle het met pols en 'n lewe begin vermenigvuldig. En toe praat die Here. En die mens en sy vrou is gevorm, denkend, pratend, mekaar liefhebbend, die beeld van God afkaatsend, is dit nie wonderlik nie? O, vir altyd sal God die skepper en die Here wees van alles wat bestaan. En toe op 'n dag het God na 'n spikkelplaneetjie in die uitspansel, naamlik die aarde, toegekom. Deur die liggaam van 'n vrou het hy sy seun ingetregter in die wêreld, wat oud en vuil geword het van die sonde, geleidelik al dieper onder die modderlaag van sonde begrawe is. Wonderlik dat God dit gedoen het. Ja, die Almagtige het sy seun gestuur om deel te kom vorm van die skepping, beperk te wees in die tyd, onderworpe aan skande en verachting en lyding en aan dood. Maar steeds het die liefde van God hom en sy seun gedryf. En so het hy tot die redding van die verlore mensheid gekom. Mense wat besig was om te verdrink in die sluik van die sonde. Jesus het dit gedoen om aan hulpelose mense die gawe van die ewige lewe te kom gee. Hy is die woord, hy is Jesus die Christus. Ja, dit is hierdie wonderlike waarheid wat Johannes in sy evangelie oor en oor wil onderstreep. Jy moet onthou, luisteraar, daar by die inleiding het vir jou vertel, Johannes is 'n ou man. Wanneer hy in die ongelooflike mooi marmerstad, wil ek sê, Efese sal gaan sit om sy evangelie neer te skryf. Die verwoesting van Jerusalem is al amper 20 jaar verby, want dit het plaasgevind in 70 na Christus. Dis kort voordat Johannes na die eiland Patmos verban sou word en waar hy die boek Openbaring sou neerskryf, die Openbaring van Christus aan hom. Die ou man van ongeveer 40 jaar blaai in die geel bladsye van sy herinneringe. O, as daar een passie is wat hy aan die mense wil nalaat, dan is dit wie God is, wie sy seun is, dat daar geen lewe, geen ewige lewe is sonder en buite die seun nie. Johannes verwys 'n paar keer na hom as die disipel vir wie Jesus liefgehad het. Byvoorbeeld in hoofstuk 18 vers 15 en vers 16. Byvoorbeeld in hoofstuk 13, hoofstuk 23. En nou skryf hy aan die nuwe jong Christene. Maar hy skryf ook aan nie Christene. En ek wil hê jy moet weer na die teks kyk as jy dit voor ons het, want ek wil hierdie vier belangrike dinge uitlig. God het die wêreld so liefgehad. Sien jy? Daar het ons die dryfveer van God se reddingsaksie. God het die wêreld so liefgehad. Is dit nie wonderlik nie? Die tweede dingetjie, dat hy sy seun gegee het. In Genesis 22 vers 2 sal jy nog onthou, sê die Here vir Abraham, vat jou seun, jou enigste seun Isak wat jy liefhet, ga offer hom op een van die berge wat ek jou sal aanwys. En dan daar in dieselfde Genesis 22 by vers 12, keer hy vir Abraham, hy sê, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Maar in Johannes 3 vers 16, neem God nie meer enige ander offerande aan nie, soos 'n bok of 'n skaap of 'n skaapram nie, behalwe om sy eie seun op die altaar te lê. Ja, aan die vloekhout van Golgotha dryf God se liefde sy eie reddingsaksie vir totaal verlore mense tot 'n uiterste punt. Hy gee sy eie seun. Dis wonderlik vir sondaars. Die derde aspek wat in Johannes 3:16 na vore kom, sodat die wat in hom glo, o, luisteraars, nie almal glo nie, want hulle wil party nie glo nie, en tog is dit vir sy uitverkorenes moontlik om te kan kies wie ons wil gehoorsaam. In Deuteronomium 30 vers 19 laat Moses ook al self sy mense besluit. Kies die lewe, sê daar vir hulle. En in Joshua 24 vers 15 laat Joshua weer 'n slag die mense besluit. Kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Ja, God wil hê dat jy en ek ook moet besluit om hom te kies en die ewige lewe te hê. Hy bewys dit juis vir ons daarin dat hy vir ons gekies het in sy seun. En tog bly dit so dat nie almal wat hoor kies om te glo nie. Ek wil vir jou vra, luisteraar, glo jy in die seun van God? Want hier staan, God het die wêreld so liefgehad, tweedens, dat hy sy seun gegee het, die derde ding, sodat die wat in hom glo, en dan die vierde ding, nie verlore mag gaan nie. Dalk is jy nog vandag verlore omdat jy nie in sy seun glo nie. Oor die verlorenheid is die enigste uiteinde vir hulle wat nie glo nie. Die doel van die prysgawe van God se seun se lewe is juist dat jy en ek nie verlore sal gaan nie, maar staan daar dat ons die ewige lewe sal hê. Ja, jy sien, voordat die wêreld begin het, het Jesus al saam met die Vader bestaan. Het hy altyd van alle tye af saam met die Vader bestaan. En nou word die onmoontlike deur God se reddingsaksie moontlik gemaak. Nou kan jy en ek, ons verdrinkende mense, deel kry aan die lewe, aan die ewige lewe. 'N lewe saam met die Vader en saam met sy seun, wonderlik. Nie net in die sin van tydsduur nie, maar in terme van kwaliteit tyd saam met God. Is dit nie wonderlik nie? En luisteraar, nie eendag nie. Nee, dit begin nou. Ek vat hierdie teks, Johannes 3 vers 16 saam. God gee my sy seun. Wonderlik. Hy gee my ook die geloof om sy seun te omhels. Wonderlik. Hy gee my ook die ewige lewe op die koop toe. wonderlik. Luister, voordat die tyd gebore is, was God daar. En toe praat hy, die planete het uit die niet ontstaan en in bane om die sonne begin sirkel. En toe praat hy, die sterre het aan die hemel begin skyn. En toe praat hy, die kontinente is gebore. En toe praat hy, die plante en die diere het ontstaan. En toe stuur hy uiteindelik na die skepping van die mens sy seun, sodat die wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wonderlike God, wil jy nie dalk vandag vir die eerste keer kies nie, luisteraar? Die evangelie is vir jou bedoel. Nou kom ons gaan aan met die res van Johannes die 3de hoofstuk hier van die 17de vers af. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie. Wonderlik het hy so verder gaan, hè? Maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Jy sien, luisteraar, God se doel met die sending van sy seun was nie om die mensheid te veroordeel nie, maar juis om hulle te red. Kyk, herhaal nog 'n keer in die 18de vers: wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. O, luisteraars, wie in die seun glo, aanvaar hom. Die oomblik van verwerping van die seun, met ander woorde deur nie te glo nie, is ook reeds die oomblik van oordeel. Maar nou staan hier tereg: wie in hom glo, het egter reeds deel aan die ewige lewe. Luister na vers 19. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom. Onthou dit nog uit die eerste hoofstuk. En nou herhaal Johannes dit hier. Die lig het na die wêreld toe gekom en tog het die wêreld eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Jy sien, luisteraar, die mensgeworde Jesus is die lig vir die wêreld. Ons het dit in die 4de vers in Hoofstuk 1 al gehoor, wat die sondige duisternis binnengedring het. Die mense was egter meer loyaal aan die duisternis en hulle het deur hulle dade hulle geïdentifiseer met die duisternis. En so veroordeel die mens homself natuurlik. Luister na vers 20. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig, kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Jy sal nog onthou, ons het al hieroor gepraat, maar kom ek pas dit prakties toe? As jy en ek gesondig het, dan wil ons weghardloop vir die Here. Dis nie soos Adam en Eva, daar vroeg in die Bybel. Ons is bang om na die Here toe te kom. Broer en suster, ek wil jou uitnooi. Al het jy 10,000 keer gesondig, kom na die Here toe, want dit is waarom God die Vader sy seun na die wêreld toe gestuur het, sodat die wat van hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En daarom is dit nou vir my baie interessant, nadat Johannes met soveel passie dit neergeskryf het, wat Johannes die Doper gedoen het, kom hy nog 'n keer na Johannes die Doper toe terug. Ek dink, broer en suster, Johannes die Doper moes vir die Here Jesus verskriklik na in die hart gelê het. En nou kry jy opskrif in die Afrikaanse teks: Johannes die Doper getuig van Jesus. Ek lees hier van vers 22 af. Hierna het Jesus en sy disippels na die platteland van Judea gegaan. Hulle het 'n rukkie daar gebly en hulle het mense gedoop. Nou, dis interessant dat ons hier pertinent lees oor hierdie doop optrede van Johannes die Doper. Want ons kry hier interessante gegevens. As hy voortgaan by die 23ste vers, dan sê hy: Johannes was ook besig om te doop by Enon, naby Salem, waar daar baie water was. Die mense het daartoe gekom en is deur hom gedoop. Johannes was nog nie in die tronk gesit nie. Nou kom ons gesels oor hierdie paar versies, want ek dink dit is vir ons van baie groot belang. Jy sien, die Heer Jesus en sy disippels het na die platteland van Judea toe vertrek. Lees ons daar in die 22ste vers. Nou, moontlik was dit juist die omgewing van die Jordaanvallei. En daar het hulle mense gedoop. In die 4de hoofstuk by die 2de vers word duidelik gestel dat dit Jesus se disippels was wat die doop van bekering, soos Johannes die Doper ook gedoen het, bedien het. Met ander woorde, ons kry nie regtig inligting dat die Here Jesus self persoonlik mense gedoop het nie. Dit was eintlik sy disippels. Maar word nou bygevoeg, Johannes die Doper, wat nog nie in die tronk gesit was nie, doop en preek nou, dus kan die Jordaanrivier by die fonteinryke omgewing van Enon. Nou, tussen die versoekings van Jesus en die arrestasie van Johannes die Doper, was daar in Judea 'n parallelle bediening deur albei van hulle. Dit is nogal interessant, né, want ek wil net daarop wys hierdie stukkie wat Johannes die Doper en Jesus tegelyk gedoop het, word nie vir ons vertel in Markus 1 van die 14de vers af nie. Maar hier blyk dit nou wel baie duidelik uit wat hier gebeur. Luisteraars, dit is tog ook wel so, baie mense is bang om God se lig en verlossing en ook die deurtastende ondersoek in 'n lewens toe te laat, omdat hulle weet dat die dinge in 'n lewens nie reg is nie, dat hulle nie die toets gaan deurstaan nie. En daarom jy en ek ook nie verbaas wees as sulke mense uiteindelik bedreig voel deur ons wat sy getuies is nie. Maar wil ek terselfdertyd vir jou vra, ons moet versigtig wees as kinders van die Here om ons nie te verhef bo ander mense nie. Dat ons nou vir hulle beskuldig daarvan, hulle wil nie hulle sonde erken nie. En dan laat ons die lamp en die lig van die Here se woord nie deur die Heilige Gees gebruik om ons eie lewens te verlig nie. Laat ons dus aan die een kant nie ontmoedig word as mense ons selfs beskuldig nie. Maar laat ons aan die ander kant ook nie ophou om vir mense te bid dat hulle ook die lig in hulle lewe, wat in die woord vir ons opgeteken is dat Jesus die ware lig is, sal toelaat. Dit bring ons hier by die 25ste vers. Daar het tussen Johannes se volgelinge en 'n Jood 'n woordewisseling ontstaan oor die reiniging. Hulle het na Johannes toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, hy wat oor kan die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet u, hy doop ook en almal gaan na hom toe." So hierdie Jood bring nou as dit ware 'n beskuldiging. En nou wil hy daarom graag natuurlik daaroor duidelikheid hê. Jy sien, Johannes die Doper se volgelinge is eintlik aggressief van loyaliteit aan hulle meester Johannes. Hulle redeneer nou met iemand wat daar uit Judea kom, naamlik 'n Jood, waar Jesus en sy volgelinge gedoop het. Hulle redeneer waaroor? Oor die reiniging, wat in hierdie verband dui juis op die wegneem van sonde en die oordra van reinheid. Johannes se doop gee nie die volle reiniging nie. Dit geskied alleenlik deur hom, die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit geskied alleen deur die opnuut gebore word wat van die Heilige Gees kom. Nou, sommige mense, luisteraars, soek altyd na dinge waaroor Christene met mekaar verskil, want hulle geniet dit eintlik om onmin en ontevredenheid tussen Christene te saai. Nou, Johannes die Doper het hierdie woordewisseling tussen sy eie volgelinge en die Jood wat neergekom het op 'n vergelyking tussen hom en die Here Jesus se muur kort geknip. En hy lê die klem op die Here Jesus. Johannes die Doper ken sy plek omdat Jesus vir hom gesterf het. Johannes die Doper wil nie belangrik wees voor ander mense nie. En daarom het hy geen deel aan hierdie skinderveldtog, geen deel aan hierdie woordewisseling nie, want dit neem sy getuienis van die Here Jesus al weg. En luisteraars, ek dink ons moet hierdie aspek baie duidelik raak sien, want jy en ek wat baie maklik in allerhande woordewisselinge, argumente met ander mense betrokke raak, ons wen absoluut niks vir die evangelie nie. Nee, laat ons dit liewer vermy. Laat ons liewer getuig soos Johannes die Doper wie Jesus vir my persoonlik is. Anders kan ons ons hele getuienis in die voet skiet. Kyk hier van vers 29 af. Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort. Maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom. En hy is baie bly as hy die stem van die bruidegom hoor. Luister nou baie mooi. Daarom is ek, Johannes die Doper, nou met blydskap vervul. Hy moet meer word en ek minder. Is dit nie fantasties nie, luisteraars? Hy, wat Johannes is, gee hier 'n verduideliking van sy verhouding met die Here Jesus deur baie kort gelykenis. Hy sê die vriend van die bruidegom, en daarmee verwys hy natuurlik, dit was een van die twee strooijonkers wat by die Joodse huweliksluiting destyds opgetree het. Hy lei net die bruid na die bruidskamer toe, en nou wag hy dat niemand haar van die bruidegom wat op pad is, sal afneem nie. Wanneer hy die stem van die bruidegom hoor, is so 'n persoon se taak afgehandel. En nou Johannes verduidelik nou, hy hoor figuurlik die stem van die Here Jesus as die strooijonker. Hy self is die strooijonker, maar die Here Jesus is die bruidegom. Daarom sê hy in vers 30, hy, dit is Christus, moet meer word en ek minder. Jy sien, Johannes se taak is nou verby, daarom sê hy ek moet minder word. En die van die Here Jesus, sy taak moet nog ten volle ontplooi word. Daarom sê Johannes, die doper van Jesus, hy moet meer word. O, Johannes sê hier duidelik, dat Christus al hoe meer moet word, en hy al hoe minder. Dis maklik, luisteraars, om die soeklig op 'n mens se eie suksesvolle bediening te laat val, op jou eie suksesvolle getuienis miskien, in plaas daarvan om al die lig op die Here Jesus te laat skyn. Jy sien, Johannes is maar net die strooijonker wat die bruid na die bruidegom toe lei en hom aanmoedig. Jesus is die enigste bruidegom. Johannes is slegs die onselfsugtige vriend en strooijonker van die bruidegom. Is dit met jou ook in jou lewe? So. Dikwels is dit nie in my eie lewe so nie. Ek wil so groot en belangrik wees. En dit is nie hoe die Here dit bedoel het nie. Kom ons kyk na die laaste paar versies hier in die derde hoofstuk van Johannes se evangelie. Hy wat van bo kom, is bo almal. Kyk net hoe getuig Johannes oor Jesus. Hy sê, hy, dit is Christus, wat van bo kom, is bo almal. Hy wat van die aarde is, behoort by die aarde, praat die taal van die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en tog aanvaar niemand sy getuienis nie. Wie sy getuienis aanvaar het, het daardeur bevestig dat God geloofwaardig is. God het hom immers gestuur, en hy, dis nou Christus, spreek die woorde van God, want God gee hom sy gees sonder enige beperking. Daarmee bedoel Johannes die Doper natuurlik, luisteraars, dat die Here Jesus die Heilige Gees in sy volheid gehad het, en dat hy wat Christus is, absoluut oorgegee was aan die leiding en die werking van die Heilige Gees. Luister na vers 35. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie echter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. En luisteraars, as jy nou ooit 'n samevatting van die evangelie wou hoor, as jy ooit die evangelie van redding in 'n neutedop in die Bybel wil lees, onthou Johannes 3 vers 36. Kyk, hier staan baie duidelik geskrywe, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Glo jy in die Seun? Dan mag ek vir jou op grond van die gesag van die Bybel sê, dan het jy die ewige lewe. Maar nou interessant, nou word die teendeel bygevoeg. Eers word gesê, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. En nou word bygevoeg, dis die teenpool. Wie echter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Luisteraars, daar moet nie by ons enige misverstand wees nie. Aan die voete van Jesus Christus gaan die paaie uiteen. Jy is in of uit, reg of weg, gered of verlore. Die paaie gaan uiteen aan die voete van Jesus Christus. Daarom, kind van die Here, hoor dit andermaal. Of, as jy dalk nie in die Here Jesus Christus glo nie, wil ek jou uitnooi. Hoor hierdie uitnodiging vir jou wat roep tot jou van die bladsye van die Bybel af en oor die radio vandag. Dit staan in Johannes 3 vers 36. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar wie aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Antwoord betyds. Ek groet jou dan in die wonderlike naam van Jesus Christus, die enigste Here, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.